Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala şefil enbiya vel mursalin. Vel akibetu lil muttaqin. Vel udvana illa ala zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Ve hlulugdatın millisani yefkahu kavli emma ba'd. Muhterem Müslümanlar. İlk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama sonra bugünkü dersimiz yine de İmam Es-Sen'ani'nin Subulü's-Selam kitabının oruç babının şerhi üzere olacaktır inşallah. Ve biz son dersimizde demeli oruç tutarken oruç tutanın kaytarması halında ne etmesi halı barədə götürdüyü hədisi və qaldıq. Deməli, müsafirin tutacağı, ümumiyyətlə, müsafirlərin orucla əlaqəli əhkamları barədə məsələdə qaldıq Allahın izni ilə və indi inşallah Allahın izni ilə qaldığımız yerdən davam edirik Allahın izni ilə və deməli, bu kitabdan deməli bu oruc babından 22 sayılı hədisdə ki 629 sayılı rivayətdir, hədisdir. Oruc babının 22 sayılı rivayəti ümumi sıralamada isə 629 sayılı rivayətdə İmam İbn Həcər Əl-Əsqalani Buluğul Məram kitabında deyir ki: "Və Cabir İbn Əbdillah radiyallahu təala anhumə أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد سام فقال أولئك الأساة أولئك الأساة. Cabir ibn Abdullah'dan Allah hər ikisindən razı olsun rivayet etmişdir ki bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilə fəth ilində Məkkəyə çıxmışdıq, yəni Məkkəyə səfərə çıxmışdıq Ramazan ayında və Kura Əl-Ğəmim adlanan yerə qədər oruç tutdu və cəmaat da oruç tutdu. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oruç tutdu və cəmaat da oruç tutdu. Sonra əmr etdi ki, bəs bir qədəhdə su gətirsinlər. Və suyu qaldırdı, hətta insanlar onu görənədək və o sudan içdi. Sonra ona deyildi ki, bundan sonra bəs, şübhəsiz ki, bəzi insanlar var ki, onlar hələ də yəni, oruç tuturlar. Bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, onlar asilərdir, onlar asilərdir. Yəni, İbn Həcər Əl-Əsqalani bu hədisi müxtəsər qıssa rivayet edir. Bu rivayeti uzun bir rivayetdir. Necə ki, bu rivayeti etdikdən sonra İbn Həcər Əl-Əsqalani başqa bir rivayeti qeyd edir və deyir ki, və fi ləfsin və qilə ləxu innən nəsə qad şaqqə aleyhimus siyam və innəmə yəntəzirunə fīmə fəalt fədəə bi qədəhin min ma'in ba'da al-asri fa shariba rawahu muslim. Və başqa bir ləfzdə bu rivayet gəlir ki, hansı ki, orada deyilir ki, bəs ona deyildi ki, yəni Allah Rəsuluna deyildi ki, bəs şübhəsiz ki, insanlar var ki, orucuları onlara məşəqqətli gəlmişdir. Və onlar gözləyirlər ki, sən nə edəcəksən ey Allahın Rəsulu, onlar yalnız onu gözləyirlər ki, yəni sən nə edəcəksən Və bunun üzərinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, əsrdən sonra, hətta əsrəcən namazı qılırlar, hətta əsrdən sonraya qədər də olsa orucu tuturlar və əmr edir ki, bəs bir qədəh su gətirilsin, sudan gətirilsin və o sudan içdi. Bu rəvayəti İmam Müslim rəvayət etmişdir. Hə, birinci rəvayətdə ki, nə üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onlar asilərdir, inşallah bu məsələyə şərhdə qayıdacaq və qayıdacaq Allahın izni ilə. Və bu deməli İbn Həcər Əl-Əsqalaninin bu sözlərini İmam Əs-Sənani Subulüs-Səlam kitabında şərh edərkən deyir ki, və ən Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma ən Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləm xərəcə aməl fəthi ilə Məkkətə fi Ramadanə sənə səmənin minəl icrə. Hə, dedi ki, deməli, Cabir ibn Abdullah Allah hər ikisindən razı olsun, ki, rəvayətin ləfsidir, kəlmələridir. Peyğəmbər sallallahu səlləm fəth ilində Məkkəyə yola çıxdı. Ramazan ayında, bu da hicrətin 8-ci ilindədir. Necə ki, bəllidir ki, Məkkənin fəthi ili məhz hicrətin 8-ci ilində baş vermişdir. Və bundan sonra deməli, İmam Əs-Sənani sözünə davam edərək deyir ki, Qalə İbn İshaq və qeyruhu İnnəhu xərəcə yəvməl əşir minhu. İbn İshaq və başqaları demişlər ki, o, şübhəsiz ki, o 10-cu günündə, yəni ondan 10-cu günündə, yəni Ramazan ayının həmin ildəki 10-cu günündə, yəni səfərə çıxmışdır. Həmin o qafilə, həmin o Məkkəni fəth etmək üçün qafilə Ramazanın 10-cu günü səfərə çıxmışdır. Sonra müəllif sözünə davam edərək, deməli, İbn Həcər Əl-Əsqalaninin rəvayətdə gətirdiyi sözünü şərh edərkən deyir ki, Fəsamə hətta bələğə qura əl-ğəmim Hətta qura əl-ğəmim Qəmimə çatana dək oruç tutdu. Yəni, Allah Rəsulu oruç tutdu. Bidam milkəf Fəra Əxirəxu Muhmələ Vəl-Ğəmim Bəmu'cəmətin Məftuhə Və huvə vədin əmamə Usfən. Deyir ki, bəs kəffin damməsi və ranın fətəsi ilə ilədir Qura kəlməsi Vəl-Ğəmim deməli, qanın fətəsi ilə bu Usfanın qabağında, Usfanın qarşısında olan bir vadidir, vadinin adıdır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ora çatana qədər oruç tutdu. Fəsəmən nəsu və insanlar da oruç tutdu onunla birlikdə. Thümmə dəə bi qədəhin min məin fərafəhu hətta nəzərən nəsu iləyhi fəşəribə. Sonra əmr etdi ki, sudan bir qədəh gətirilsin, bir qədəhdə su gətirilsin. Onu qaldırdı ki, hətta insanlar onu içdiyini görsünlər. Hətta onun içdiyini görsünlər və o sudan içdi. Liyələmən nəsu bi iftərihi. Hə, ona görə bu cür etdi ki, insanlar onun iftar etdiyini, yəni orucu kəsdiyini, orucu tamamladığını, daha doğrusu yarımçıq kəsdiyini görsünlər, bilsinlər. İnsanlar onu bilsinlər. Və sonra sözünə davam edərək deyir ki, ثُمَّ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ Sonra bundan sonra ona deyildi ki, اِنَّ بَعْدَ النَّاسِ قَدْ سَامَ فَقَالَ اُولَٰئِكَ الْاُسَاتُ Ona deyildi ki, bəs şübhəsiz ki, bəzi insanlar var ki, yəni hələ də oruç tuturlar. Yəni onlar hələ də oruç tutmağa davam edirlər. Bunun üzərinə Allah Rəsulu dedi ki, bəs onlar asilərdir. Onlar asilərdir. Yəni burada, yəni bax bu hədisin bu sözlərində təbii ki, asiliyin mərtəbəsi, asiliyin səbəbi ondan ibarətdir ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi əmələ müxalif oldular. Artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyinə müxalif olmaq asilikdir. Və bu hədisdə böyük faydalar vardır bu babda. Çünki Peyğəmbərə asi olmaq olmaz. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məhz orucunu bilə-bilə cəmaatın görməsi üçün açdı ki, insanlar hamı onu görsünlər, görsünlər ki, o orucunu yarımsıq bitirir. Ona görə ki, insanlar üçün bu əməl məşəqqətlidir və insanlar da onu etməli idi, yəni kəsməli idi oruclarını ki, o məşəqqətdən onlar, necə deyərlər, məşəqqətdən qurtulsunlar. Və bir qisim insanlar bunu etdilər, lakin bəzi insanlar qalmışdı ki, çünki rivayətdə nə deyir? Deyir ki, innə bədən nəsi, bəzi insanlar şübhəsiz ki, oruç tutmağa davam edirdilər və Allah Rəsulü bu, yəni bu sözlərdən sonra bu sözlərin üzərində nə dedi? Dedi ki, onlar asilərdir, onlar asilərdir. Çünki Allah Rəsulunun etdiyini etmədilər. Allah Rəsulunun etdiyini etmədilər və bu ümumi şəri qaydanı gətirir ki və ya bəyan edir ki, əgər bir kəs Allah Rəsulunun etdiyinin əksini edirsə, bu artıq asilikdir. Allah Rəsulunun etdiyinin əksini edirsə və ya deyirsə və s. bu artıq nədir? Asilikdir. Və bundan sonra İmam Əs-Sənani sözünə davam edərək deyir ki, və fil ləfsin fəqilə və başqa bir ləfsdə bu rəvayət, yəni rəvayət edilmişdir. Necə ki, axırda deyir İmam Müslimin rəvayətində nə deyilir? Deyilir ki, innən nəsə qad şəqqə aleyhimul siyam və innəmə yəntəzirunə fīmə fəalt fədəə bi qadəhin min məin bədəl əsri fəşəribə. Deməli, bir ləfzdə, yəni İmam Müslimin rəvayətində gəlir ki, şübhəsiz ki, insanların üzərinə oruç tutmaları o gün məşəqqətli gəldi. Və onlar, ey Allahın Rəsulu, gözləyirlər ki, yalnız gözləyirlər ki, sən nə edəcəksən? Və bu sözlərin üzərinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mərhəmətinə işarə edir bu hədis ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətinə nə qədər, nə dərəcədə mərhəmətli idi və həmən əmr edir ki, bəs ona su gətirilsin və əsirdən sonra su içir və orucunu pozur və içir o sudan. Və bu hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Və bu da, bu hədis onu ifadə edir ki, əgər müsafir olan bir kəs, əgər ona oruç tutması məşəqqətlidirsə, o orucunu aça bilər, hətta orucunun əsnasında da, yarısında da və s. Necə ki, qabaqda şərhdə bunlar gələcəkdir, bəyan olunacaqdır. Ondan sonra İmam Əs-Sənani rahimehullah sözünə davam edərək deyir ki, Vəl-hədisu dəlilun alə ənəl musafira ləhu ən yasumə və ləhu ən yuftira. Bu hədisdə dəlil vardır ki, bəs müsafir üçün hər ikisini edə bilər. Müsafir həm oruç tuta bilər, həm iftar edə bilər. Məhz İmam İbn Həcər Əl-Asqalaninin bu hədisi gətirməsinin, bu ləfzdə bu cür gətirməsinin məqsəd budur ki, yəni bəyan etsin ki, müsafir üçün hər ikisi caizdir. Müsafir üçün Ramazan ayında və ya oruc tutduğu zaman əgər onun üçün məşəqqətlidirsə, məşəqqət deyilsə daha doğrusu, oruc tutar və orucuna davam edər. Əgər məşəqqətlidirsə, necə hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və qeyriləri edirlər. Onlar orucunu pozurlar və orucunu yarımçıq kəsirlər, çünki onlara o hal məşəqqətlidir. Və sonra İmam Əs-Sənani deyir ki, və ənə ləhul iftara və insəmə əksərən nəhəri və hətta deyir gündüzün çox, daha çox, ən çox hissəsini də oruç tutmuş olsa da o yenə də iftar eləyə bilər. Yəni orucunu yarımçıq kəsə bilər. Çünki rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nə zaman orucunu açdığı bəyan olunur? Nə zaman? Əsr namazından sonra, yəni əsrdən sonra. Bu əsrdən sonra da yəni bunun bəyan olması o deməkdir ki, hətta iftara çox az qalmamışdı. Vaxt çox az qalmamışdı, yəni. Bir miqdar qalmışdı, az bir miqdar, bəlkə də tutduqları orucun 10-15% vaxtı qalmışdı təxminən, lakin buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona xəbər verildiyi zaman ki, insanlar oruç tutmaları nəticəsində məşəqqət çəkirlər, əziyyət çəkirlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən əmr edir ki, bəs su gətirsinlər və o sudan nəzərə çarpacaq dərəcədə, yəni hamının görə biləcəyi tərzdə, üslubda o sudan içir ki, qoy hamı görsün və iftarını etsin və orucunu pozsun, orucunu açsın. Bax belə. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, və xalifə fit tarafil əvvəli Davud vəl imamiyyə fəqalu لا يجزي الصوم لقوله تعالى فإدة من أيام أخر البقرة سورة البقرة 84 و100 deməli müəllif sözünə davam edərək ki bu məsələdə yəni günortanın ilk əvvəl tərəfində əvvəl vaxtında yəni orucu kəsmək kəsməyin caiz olması barədə Davud, yəni zahiri məzhəbinin banilərindən olan Davud və İmamiyyə, yəni şiələr belə rəydə olmuş, belə rəydədirlər ki, yəni bu orucu, yəni günortanın əvvəl vaxtında kəsmək olar, lakin axır vaxtında kəsmək olmaz. Və demişlər ki, orucu kəsilməsi caiz deyildir axır vaxtında. Bu da niyə görə? Uca Allahın o ayəsinə görə ki, Əl-Bəqara surəsi 184-cü ayədə deyir ki, və o günləri başqa günlərdən tutarlar. Yəni, tutmadıqları, müəyyən səbəbdən tutmadıqları günlərin hesabını nə zaman? Başqa günlərdə qəzasını yəni tuta bilərlər. Və bundan sonra İmam Əs-Sənani sözünə davam edərək deyir ki, və bi qavlihi ulayikal usatu və qavluhu leysə minəl bərri siyamu fil safar və xalafəhum əl-cəmahir fə qalu yudzihu səvmuhu li feylihi sallallahu səlləm فَالْآيَةُ لَا دَلِيلَ فِيهَا عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَيِ عَدَمِ الْإِجْزَيِ Burada qalaq inşallah. Və İmam Əs-Sənani, deməli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisdəki sözünü şərh edərkən deyir ki, və Allah Rəsulunun sözü ki, onlar asilərdir və həmçinin başqa bir hədisdə qeyd olunmuş söz ki, bəs səfərdə oruç tutmaq xeyirxahlıqdan deyildir. Bu, yəni, cümhurun sözünə, rəyinə müxalifdir. Onlar müxalif olmuşlar. Deməli, cümhurun sözünə ki, bu da, deməli, mən hədislərin nömrələrini qeyd etmədim. İnşallah çalışacağım qeyd edin. Deməli, yuxarıda qeyd olunan, deməli, İmam Müslim'in Sahih kitabında 1114 sayılı rivayetdir. Həmçinin bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet edib. Sünen kitabında 710 sayılı rivayetdə həmçinin İmam Nəsai Sünen kitabında 4-cü cild 177-ci səhifədə həmçinin İmam Əl-Beyhəqi 4-cü cild Sünen-ül-Kubra kitabında 4-cü cild 241-ci səhifədə həmçinin İmam Əl-Tahavi Şərxu Məanil Əsər adlı kitabında 2-ci cild 65-ci səhifədə bu yuxarıda qeyd olunan hədisi rəvayət etmişdir. Bundan sonra deməli yəni onların sözü cümhurun sözünə müxalifdir. Hansı ki demişlər ki, bəs cümhur demişdir ki, yəni müsafir olan üçün oruç tutması caizdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə bir əməli etmişdir. Yəni orucu tutmuşdur. Və ayə də yuxarıda o bu mövqeyə, yəni orucda olaraq yəni müsafir olaraq oruç tutmağa müxalif olanlar ki, hansılar ki ayəni, yəni Əl-Bəqara surası 184-cü ayəni dəlil gətirmişlər. Bu məsələdə bu ayə bu məsələyə dəlil deyildir. Dəlil yoxdur bu məsələdə. Çünki bu yəni caiz olmanı qaldırmır. Yəni caiz olmanı yasaq etmir. Yəni müsafir olan kəsin oruç tutmasını yasaq etmir. Və qavluhu ulaykal usatu innama huwa li mukhalifatihim li amrihi bi iftari. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü ki, onlar asilərdir, bu ona dəlalətdir, bu yalnız ona dəlalətdir ki, onlar ona müxalif oldular. Halbuki o onlara əmr etmişdi ki, onlar nə etsinlər? İftar etsinlər. Lakin onlar iftar etmədi, onlar oruca davam etdilər. Və bu səbəbdən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar barədə nə dedi? Dedi ki, onlara asilərdir, yəni onlar mənə asilik etdilər, mənim etdiyimə asilik etdilər. Bu mənada bu sözü dedi. Və bundan sonra İmam Əs-Sənani sözünə davam edərək deyir ki, وَقَدْ تَبَيَّنَ عَلَيْهِمْ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْهَدِيسِ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ وَإِنَّمَا يَتِمُّ عَلَى أَنَّا فِي لَهُ يَقْتَدِ الْوُجُوبَ. Və bununla deyir, təyin edilir ki, onların üzərinə ki, bəs onlar hədisdə əmr edilmiş olanı etmədilər və yalnız tamamlamadılar və onların üzərinə vacib idi ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyini etsinlər. Onların üzərinə vacib idi ki, onlar, yəni oruca davam edənlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyini nə etsinlər? Etsinlər və oruclarını tamamlasınlar və ya iftar etsinlər. Və sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, və əmmə hədisu leysə minəl birri fə innəmə qaləxu sallallahu əleyhi və səlləm fi mən şaqqa aleyhi siyəm. Nəam. يَتِمُّ الْاِسْتِدْلَلْ بِالْتَحْرِيمِ السَّوْمِ فِي السَّفَرْ عَلَى مَنْ شَقَّ عَلَيْهِ مَنْ شَقَّ عَلَيْهِ. Amma hədisin o ləfsinə gəlməsi ki, gəlincə ki, hədisdə deyilir ki, bu xeyrxahlıqdan deyil, bu yalnız, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yalnız ona görə demişdir ki, o kəslər ki, oruç tutarlar və oruc onlara məşəqqətli olar. Onlar üçün, yəni bu xeyrxahlıqdan deyil, yəni bu insanın özü özünə əziyyət verməsidir ki, şəriət bunu bəyənmir təbii ki. Və bu buna görə də səfərdə oruç tutmaq əgər məşəqqətlidirsə, oruç tutması haramdır. Yəni o kəslər bununla istidlal etmişlər ki, onlar ki, əgər oruç tutmaq səfərdə məşəqqətlidirsə, o kəslər üçün oruç tutması nədir? Haramdır. O kəslər üçün oruç tutması haramdır. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, fə innəhu innəmə əftərə sallallahu əleyhi və səlləm bi qavlihim بقولهم إنهم قد شق عليهم الصيام والذين ساموا بعد ذلك vasafahum bi annahum usat. Ve buna göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız iftar etmesi onların sözüne göreydi ki onların üzerine oruç tutmaları onlara ağır ağır geldi, meşakkatli geldi. Ve hansılar ki bundan sonra oruç tutmaya devam ettiler, artık Allah Resulü onları asiler olarak vesf etti. Artık onları asiler olarak, çünkü onlar asi oldular. Niye göre? Onlar Allah Resulü'nün onlara gösterdiği veya onlara emir ettiği emeli etmediler. Veya onlara emir edilen, gösterilen emeli terk ettiler. Bu sebepten de Allah Resulü onları asiler olarak adlandırmıştır. Ve bundan sonra müellif sözüne devam ederek deyir ki, ve amma cevazel iftar insama aksara nahari fe zahaba aidan ila cevazihi el cemahiru ve allaka şafii el kavle bihi ala sıhhatil hadis ve haza zanaba siyama fi seferin fe amma iza dakhala fihi ve huve mukimun thumma safara fi esnai yevmihi فذهب الجمهور إلى أنه ليس له الإفطار وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهم والظاهر معهم لأنه مسافر. Ha. Demeli müellif sözüne devam ederek deyir ki ama oruç tutan yani gündüzün daha çok hissesini oruç tutan kesin iftar etmesinin caiz olmasına gelince həmçinin cumhur alimlər bu əməlin edilməsinin caiz olması görüşündədirlər. Necə ki, İmam Şafii bunu onunla əlaqələndirmişdir ki, bu rəyi ki, bəs hədisin səhihliyinə, səhihliyi üçün, olması üçün onunla əlaqələndirmişdir və demişdir ki, əgər bir kəs səfərdə oruç tutmağına niyyət edərsə belədir. Yəni onun orucunu açması da caizdir. Yəni necə ki Allah Rəsulu və sahabələr belə etmişlər. Və amma əgər daxil olarsa və yəni oruclu olaraq, muqim olaraq, yəni öz evində müsafirin əksi olaraq, muqim olaraq oruç tutarsa, sonra səfərə gedərsə gün ərzində və cumhurun görüşü yenə də budur ki, o kəsi üçün yəni demişlər ki, onun üçün iftar yoxdur, iftar etməz. Lakin İmam Əhməd, yəni cumhurun görüşüdür ki, o kəs iftar edə bilməz. Hansı kəs, hansı ki öz kəndində və ya şəhərində yaşayan halda oruç tuturdu, günün belli bir vaxtında səfərə çıxır, o çıxırsa o adam orucuna davam etməlidir cumhurun görüşünə görə. Lakin İmam Əhməd və İshaq ibn Rahubey və başqalarının rəyinə görə onun da iftar etməsi, yəni orucunu kəsməsi caizdir. Çünki artıq niyə görə? Çünki zahir olan budur ki, artıq o da müsafirdir, yəni müsafir hökmündədir. Baxmayaraq ki, əvvəl oruca başladığı vaxtda o müsafir deyildi. Hətta bu halda da o orucunu kəsə bilər. Baxmayaraq ki, cumhur buna müxalif görüşdədir. İmam Əhməd, İshaq ibn Rahubey və başqalarının rəyi budur. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, və əmmə əftəlu fəzəhəbəl hədəviyyə və Əbu Hənifə və Şafi ilə ənnə səvmə əftəlu lil musafir heysu lə məşəqqətə aleyhi və lə darara fə in tədərrara vəl fitru əftəl. Amma hansının əfsəl olmasına gəlincə, yəni müsafir olan kəsin oruç tutması mı Ya orucu tutmaması mı? Hansının əfsəl olmasına gəlincə Hadəviyyə, yəni Hadəviyyələr Zeydiyyə məzhəbinin bir qoludur. Şiyə məzhəbi olan Zeydiyyə məzhəbinin bir qoludur. Hədəviyyə Əbu Hanifə və Şafii bu görüşdədirlər ki, müsafir üçün əgər onun üzərinə məşəqqət və ya zərərli deyilsə, oruç tutması əfsəldir. Onun üçün oruç tutması əfsəldir. Əgər ona zərərlidirsə, yəni məşəqqətlidirsə, bu zaman iftar etməsi, yəni orucu kəsməsi, yəni oruç tutmaması daha əfsəldir. Bax, bu Əbu Hanifə və Şafii və Zeydilərdən Hədəviyyə məzhəbinin görüşüdür. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, və qalə Əhməd və İshaq və əxərun əl-fitru əftəlu mutlaqan və əhtəccu bil-əhədisi ləti ehtəccə bihə mən qalə lə yücü səvmu. Deməli, İmam Əhməd və İshaq İbn Rahuvey və başqaları bu görüşdədirlər ki, oruc, deməli, müsafir halında olan üçün iftar etməsi mütləq olaraq əfsəldir. Yəni, istər məşəqqət olsun, istər olmasın. O kəs üçün, müsafir üçün iftar etməsi, oruç tutmaması daha əfsəldir. Və bunlar bu babda ihticac edilmiş olan hədislər ilə ihticac etmişlər və demişlər ki, oruc o kəsə caiz deyildir. Yəni, müsafir olana oruç tutması caiz deyildir. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, qalu, yəni demişlər ki, kimlər? İmam Əhməd, İshaq İbn Rahuvey və başqaları demişlər ki, və tilkəl əhədisu və indəllət ələl məni ləkinnə hədisə Həmzə ibn Amr əl-əti və qavluhu və mən əhəbbə ən yəsumə fələ cünahə aleyhi əfədə bi nəfiyihil cünahə ənəhu lə bəsə bihi lə ənəhu muhrimun və lə əfdəlu vəhdəccə mən qalə bi ənə səvmə səvməl əfdəlu ənəhu kənə qalibə fiilihi sallahu səlləm fi əsfərihi və lə yəxfə ənəhu lə buddə minəd dəlili ələl əksəriyyəti və təəvvəlu əhədisəl məni. Və bundan sonra müəllif sözünə davam demişdir ki, bəs onlar demişlər ki, bəs bu hədislər hansı ki oruç tutmağa, yəni müsafir olaraq mane olmağa dəlalət edir. Lakin Həmzə ibn Amr'ın hədisi ki, hansı ki, deməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona demişdir ki, o hədisdə demişdir ki, bəs kimə oruç tutması istəklidirsə, yəni kim oruç tutmaq istəyirsə, onun üçün onun üzərində heç bir günah yoxdur. Və bununla onların üzərindən günahın nəfi edilməsidir, edilməsini ifadə edir. Yəni, günahın olmamasını ifadə edir. Bu da onu ifadə edir ki, bəs onlara pis deyil ki, iftar etsinlər. Lakin bu haram da deyil və əfsəl də deyil. Onlar demişlər ki, haram deyil və əfsəl də deyil. Və ihticac etmişlər, deməli, o kəslərin sözləri ilə ki, oruç tutmaq əfsəldir. O kəslər ki, bununla, yəni əfsəl olduğunu, oruç tutmağın əfsəliyyətini onlar bununla əsaslandırmışlar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfərlərinin çoxunda çox zaman oruç tutmuşdur. Və bu da gizli deyil ki, bəs labiddir ki, bunun dəlili olsun ki, bəs əksəriyyət vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səfərdə olarkən orucunu tutmuşdur. Və o kəslər ki, bunu təvil etmişlər bu hədisləri ki, mane olmaq barədə hədisləri ki, yəni oruç tutan üçün müsafir halında ki, bu o kəslərə aiddir ki, onların üzərinə oruç tutması məşəqqətlidir. Yəni çətindir, əziyyətdir və onunla deməli əsaslandırmışlar. Onunla şey eləmişlər, yəni əlaqələndirmişlər. Və yuxarıda qeyd olunan Həmzə İbni Amran hədisinə gəlincə bu hədisi deməli bu kitabda yox qabaqda, yəni deməli gələn dərsimizdə götürəcəyimiz bu kitabda olan 630 saylı rəvayətdə qeyd olunacaq. Yəni qabaqda qeyd olunacaq. Hə, bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, və qalə axərun əs-savmu vəl-iftaru səvəun li təadilul əhədis fi zəlik. Lakin başqaları, yəni üçüncü bu məsələdə rəydə olanlar demişlər ki, bəs müsafir halda istər oruç tutmaq, istər iftar etmək bərabərdir. Yəni, fəzilət hər hansı birinin fəziləti yoxdur. Hər hansı birini etsən, onun obursundan əfsəliyyəti, fəziləti yoxdur. Üçüncü rəyi deyənlər bunlardır. Onlar da bununla əlaqələndirmişlər ki, bəs bu barədə olan hədislər buna dəlalət edir, buna ifadə edir. Və demişlər ki, demişdir ki, sözünə davam edərək müəllif, və huva zahiru hədisi Ənəs safərnə mə Rasulilləyi sallallahu səlləm fələm yəibi səyimu ələl muftiri vələl muftiru ələ səyim və zahiruhu ət-təsviyyə. Və bunu Ənəs ibn Malikin bu babda rəvayət etdiyi hədisin zahiri ifadə edir, dəlalət edir ki, biz Allah Rəsulu ilə səfər edirdik və o səfərimizdə oruç tutan iftar edənə eyb etməzdi, etmirdi və iftar edən də oruç tutana eyb etmirdi. Eyb etmirdi, bu da Ənəsin hədisini İmam Əl-Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. İmam Əl-Buxari rəvayət etmişdir səhihində 1947 saylı rəvayətdə. İmam Müslim səhih kitabında 1118 saylı rəvayətdə bu hədisi rəvayət etmişlər və sonra müəllif axırda nə deyir və zahiruhu təsfiyyə və zahir olan hökm budur ki, bunların ikisinin də hökmü eynidir. Yəni, hər hansı birinin başqa birisinə əfsəliyyəti, fəziləti yoxdur. Bax, bu məsələdə üç rəy vardır. Birinci rəyə görə, deməli, oruç tutması əfsəldir, əgər məşəqqət yoxdursa, əgər məşəqqət varsa, o zaman iftar etməsi əfsəldir. İkinci rəyə görə mütləq olaraq iftar etməsi əfsəldir. Üçüncü rəyə görə istər oruc tutması və ya iftar etməsi ikisi də bərabərdir müsafir üçün. Hər hansı birinin əfsəliyyəti yoxdur. Bax, belə demişlər. Beləliklə 629 saylı hədisi tamamladıq və bu bab lakin tamamlanmadı. Yəni davamı gələn dərsimizdə 630 saylı deməli Həmzə İbni Amr Əl-Əsləminin radiyallahu anhunun hədisi ilə davam edəcəyi Allahın izniyle və sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd sənə edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu səlləmə onun əhl-i beytinə və bütün sahabələrinə qiyamətə qədər gözəl biçimdə onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.